Militārais konflikts Jemenā, kas bieži vien tiek saukts par mūsdienu aizmirsto karu, aizsākās 2014. Gadā, kad hutiešu kaujinieki sagrāba savā kontrolē galvaspilsētu Sanu. Kopš tā laika Jemenas prezidents Abdrabuhs Mansurs Hadi ir devies trimdā uz savu Darābiju. Starptautiski atzītā valdība par pagaidu galvaspilsētu pasludināja valsts dienvidos esošo ostas pilsētu Ādenu. Lai cīnītos ar hutiešu nemierniekiem un paustu atbalstu prezidenta spēkiem, tika izveidota starptautiska koalīcija ar savu Darābiju un apvienoto Arābu Emirātiem priešgalā. Taču pagājušajā nedēļā apvienoto Arābu Emirātu atbalstītie dienvidu pārejas padomes kaujinieki no tā dēvētajiem drošības jostas spēkiem, kur iestājas par Jemenas dienvidu neatkarību, Adenas pilsētā ieņēma prezidentam lojālo spēku barakas, kā arī pašlaik tukšo prezidenta pili. Vairāku dienu ilgajā sadursmēs dzīvību ir zaudējuši vismaz 40 un ievainot aptuveni 260 cilvēki. Kopumā šogad laikā bruņotajā konfliktā bojā gājušo skaits jau ir pietuvojies 100 tūkstošiem. Starptautiski atzītās Jemenas valdības iešlietu ministrs Ahmeds al-Masuri atzinis, ka apvienoto Arābu Emirātu atbalstītajiem spēkiem ir izdevies uzvarēt un pārņemt Adenas pilsētu, piebilstot, ka šī noteikti nebūs pēdējā cīņa. Adenā notiekošais tiek saukts par apvērsumu. Un šiem paziņojumiem sekojas Saudu Arābijas vadītās koalīcijas uzbrukums dienvidu separātistu pozīcijām un Saudu Arābijas aicinājums nekavējoties izbeigt vardarbību un atstāt ieņemt tās pozīcijas. Tikai dažas dienas pēc sadursmju sākuma jau izskanējuši aicinājumi noslēgt pamieru un kārtīvu reizi apvienot spēkus cīņā pret hutiešu nemierniekiem. Kā norāda Jemenas pētnieks, Sanas strateģisko pētījumu centra direktora vietnieks Osama al-Rawhani, Pēdējā laika sadursmes liek uzdot virkni jautājumu par to, kā notikumi attīstīsies tālāk. Ja arī saspīlējums uz laiku tagad mazināsies, jautājums ir par to, kurš tad patiesībā pārvaldīs valsti.
There needs to be a clarity on what is next.
Ir nepieciešama skaidrība par to, kas notiks tālāk. Dienvidu pārejas padome ir pārņēmusi Adenu, bet kurš pārvaldīs valsti? Valdība ir trimdā, bet valsts institūcijas ir bāzētas Adenā. Jautājums ir, kurš tās vadīs, kurš nodrošinās pamatpakalpojumus, kurš maksās algas ierēdņiem. Starptautiski atzītajai valdībai tas vismaz pēdējos 4 mēnešus bija izdevies, un mēs vismaz esam redzējuši kaut kādus uzlabojumus. Vai Dienvidu pārejas padome pieņem šo izaicinājumu un pārņem šo atbildību.
Dienvidu Jemena līdz 1990. Gadam bija neatkarīga valsts, un tiek uzskatīts, ka valsts ziemeļdaļā valdošie spēki faktiski ir uzspieduši apvienošanos. Kā brīdinājas domnīca, starptautiskā krīzes grupa, šīs sadursmes draud ieraut Jemenu pilsoņu karā, jau esošā pilsoņu kara ietvaros. Šāds konflikts padziļināt jau tā samilzušo humāno krīzi un padarīt centienus panākt konfliktu politisko risinājumu par ārkārtīgi sarežģītu. Līdz šim konflikts Jemenā parasti starptautiskās uzmanības centrā nonāca dažādu ģeopolitisko cīņu dēļ, jo hutiešu kaujiniekus atbalsta Irāna. Starptautiskās koalīcijas viens no mērķiem ir ierobežot tieši Irānas militārās ambīcijas. Turklāt nedrīkst nepieminēt arī faktu, ka starptautiskajai koalīcijai atbalstu sniedz arī Amerikas Savienotās valstis. Taču kā intervijā televīzijas kanālam Al Jazeera norāda trimdā dzīvojošā jemeniešu žurnāliste Afran Nasera, lielāku uzmanību tomēr būtu jāpievērš tieši iekšējiem konfliktiem un to atrisināšanai.
Valsts jau tā ir sadalīta, un tas īpaši izceļ nepieciešamību uz Jemenas problēmām vispirms skatīties no vietējā skatu punkta, un tikai tad no starptautiskā. Līdz šim ir likts milzīgs uzsvars uz starptautisko notikumu attīstību, kas novērš mūsu uzmanību no patiesajām problēmām uz vietas.
Un situācija Jemenā tiešām ir visai neapskaužama. Ielgušo konfliktu dēļ tieši Jemena pašlaik tiek uzskatīta par pasaulē lielāko humāno krīzi, jo vismaz 80% no valsts 24 miljoniem iedzīvotāju ir nepieciešama palīdzība. Vismaz 230 no 333 valsts reģioniem draud bats, bet valsts iekšienē ir pārvietot vairāk nekā 3,3 miljonu cilvēku. Šajās dienās par pārtikas piegāžu atjaunošanu 850 tūkstošiem galvaspilsētas Sanas iedzīvotāju ir paziņojis Pasaules pārtikas programma. ANO aģentūra šīs piegādes bija apturējusi jūniju vidū, bažījoties par to, ka pārtika tiek atņemta neaizsargātajiem iedzīvotājiem. Tagad pārtikas programma ir panākusi vienošanos ar hutiešu kaujiniekiem un sagaidāms, ka pārtikas piegādes atsāksies pēc musulmaņu brīvdienām. Uģis Lībietis, Latvijas radio.